BPA-ordningen giver mange mennesker muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Hver dag er en arbejdsdag, og det kan være ensomt, for der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Den her podcast giver dig sparring og vidensdeling. Vi er et kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv.
Der er sådan et sprog, der er forankret i den negative handicapforståelse. Og det, jeg godt kunne tænke mig med at snakke om de her ting, som vi gør nu, er udbredet et sprog, der formår noget andet.
Os, der lever med et handicap, er vant til, at vores handicap er noget, vi skal gemme væk så meget som muligt. Ikke være besværlige, og det skal ikke fylde for meget. Vi har lært, at det er et vilkår, vi skal leve med og kæmpe imod. I dagens afsnit skal vi prøve at vende den lærdom på hovedet. For nyere dansk forskning vil nemlig gerne vise, at det er muligt at betragte handicap som noget andet end en byrde, belastning og en sorg. Den forskning står sociolog Olivia Dahl for. Hun har skrevet et PhD-projekt, og der har vi inviteret hende i studiet for at fortælle om. Så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Olivia.
Tak.
Jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at lægge din vej forbi vores lille studie her. Og jeg har inviteret dig, fordi at du har skrevet en PhD og er i gang med at lave en masse spændende forskning på handicapområdet om det at leve med et handicap. Og det synes jeg var relevant for vores podcast, fordi det er jo alle vores medlemmer, der lever med et handicap på den ene eller på den anden måde. Og den måde, du anskuer det på, er jo meget bredt. Og du har nogle, synes jeg, nogle super gode betragtninger på, hvad det vil sige at leve med et handicap i dag. Og jeg synes altid, det er meget spændende at snakke med dig. Og vi kender jo også hinanden rigtig godt, så jeg vil prøve i dag også måske at være en lille smule djævelens advokat for en gang skyld, fordi ellers kan vi to godt komme til at være så lidt rygklappende og helt vildt enige om alting. Så nu vil jeg prøve at se, om ikke vi kan prøve at snakke lidt om de her ting, og prøve at være en djævelens advokat også. Ja. Men vil du ikke starte med at præsentere dig selv og din forskning?
Jo, det vil jeg meget gerne. Og tak for invitationen, Sighed. Det er altid en fornøjelse, synes jeg, at snakke med dig. Jeg hedder Olivia Dahl og er PhD-studerende på Københavns Universitet og er uddannet sociolog. Og jeg har lige skrevet et PhD-projekt om det gode liv, kan man sige, med handicap. PhD-projektet hedder faktisk Jagten på det gode liv. Og så er underoverskriften, hvordan medicinske, sociale og crip-teoretiske handicapforståelser forhandles i hverdagslivet. Så noget af det, jeg prøver at kigge på, er, hvordan mennesker med handicap oplever at blive forstået i deres navigering i samfundslivet og i hverdagslivet. Og hvordan det ligesom har noget at gøre med også det her med at leve et godt liv, eller jagte det gode liv.
Så også hvad vi forstår af et godt liv, altså os, der har et handicap i virkeligheden.
Ja, hvad man forstår ved det gode liv, men også hvordan andre i virkeligheden forstår, at mennesker med handicap kan leve det gode liv.
Ja.
Altså skal man helst fixes, og skal man helst fjerne handicap, for at det er muligt at leve et godt liv, eller skal man kompenseres, altså have hjælpemidler og hjælpeordninger, for at det er muligt at leve det gode liv, eller ja, hvordan griber man ligesom det her spørgsmål an, og hvordan forhandler man de her mange forskellige forståelser af både handicap, men også det gode liv i hverdagen som menneske med handicap?
Men det er jo egentlig meget sjovt, du siger det, når du siger det her med det gode liv, fordi den her podcast hedder jo, vi kalder jo den jo for Frit Liv, og det kan jo på en eller anden måde jo lidt, det er lidt det samme, eller vi sætter i hvert fald en lidestegn mellem det gode og det frie. Ja. Så, og det her med det frie liv har jo også noget med en BPA-ordning at gøre. Det snakkede vi om lige før, inden vi startede med at optage, hvordan BPA-ordningen på en eller anden måde også, du også ser det som et udtryk for en det gode liv på en eller anden måde.
Ja, altså helt sikkert, og det er jo sådan en rettighed, som der er blevet kæmpet for i virkeligheden, ikke? Altså, og folk stadig kæmper for den dag i dag, og bliver udfordringer med også at få, og det skal ligesom ses i sådan, hvis man kigger på et historisk perspektiv af, hvordan handicap er blevet forstået, så er det jo ikke givet, at man nødvendigvis lige kan få en BPA-ordning, altså i lang tid, og det er det, jeg kalder den medicinske forståelse af handicap, har man haft sådan en forståelse af, at man ikke ligesom skal kompensere mennesker med handicap til at kunne være en del af samfundet, men at man i stedet skal fikse handicappet, altså ligesom operere eller træne. Og hvis man så ikke kan det, så er man ligesom sådan lidt efterladt på kanten af samfundet. Hvor jeg tænker, hele det her med det frie liv, og det, som Lopa er noget, altså jo understøtter i kraft af BPA-ordningen, det er jo et forsøg på at sige, nej, mennesker med handicap vil deltage aktivt i, i samfundet og i hverdagslivet og i normalsamfundet. Tage uddannelse og deltage.
Og hjælperne skal kompensere for det, man ikke kan. Ikke nødvendigvis fikse det, man ikke kan.
Eller nemlig, ikke? Og der er jo masser af tendenser til stadig, at vi både forsøger at fikse handicap, altså tage handicap ud af verden på alle mulige måder.
Ja. Kan du komme med nogle eksempler på det?
Jamen altså hele, når vi snakker abort, og altså abort, hvor hvem skal man kunne have mulighed for at vælge liv til og fra, ikke? Og hvem vil vi gerne have, kommer til verden? Mm-hmm. Det er sådan en snak om, og ønsket om på en eller anden måde nogle gange at tage handicap ud af verden. Og også aktiv dødshjælpsdebatten kan for nogen også virke som sådan en snak, der kan handle om, hvilket liv er på en eller anden måde værd at understøtte. Og hvilket liv skal ligesom have en adgangsbillet til døden.
Men vel også den træning, som mange af os bliver påduttet, at vi bør gøre og lave hele
sådan
tiden.
Noget, ja. Og hele sådan for eksempel træning, mange operationer som børn med, nu har jeg undersøgt mennesker med cerebral parese, men hele det sådan, det den der drøm om ligesom at tage CP ud af mennesket, ikke?
Jo.
Og så også, tænker jeg også måske mange af de her sådan samfundsdiskurser om, at vi skal arbejde mere, vi skal være mere selvstændige, du kan godt, og sådan noget.
Produktiviteten.
Produktiviteten er jo også noget af det, der skubber lidt til mennesker med handicaps på en måde berettigelse i verden, ikke? Og der kan man sige, det er nogle af de handicapforståelser, som mennesker i mit PhD-projekt ligesom både tilpasser sig og underlægger sig, men også udøver modstand imod og forsøger at udfordre og forsøger at udvide de her forståelser af, hvad handicap er og hvem der har ret til at leve gode liv. Og der kan man sige, der er sådan noget som kompensation og at have et aktivt liv med en BPA-ordning. Det er modstykket til den der drøm om at tage handicap ud af verden, ikke? Over i lidt mere sådan politiserende og politiske forståelser af handicap, hvor man ligesom ser mennesker med handicap som nogen, der bliver handicapgjort af samfundet. Det er også det, vi snakkede om tidligere, at det, man kalder den sociale handicapforståelse, altså den sociale model.
Prøv lige at forklare den.
Jamen altså, den sociale model, den adskiller faktisk funktionsnedsættelse eller funktionsvariation, som jeg nogle gange plejer at kalde det, bare for ligesom at sige, det er ikke min opgave at sige, om folk er nedsatte eller ej.
Nej.
Lad os bare lige se det som en variation først og fremmest. Men det skelner mellem funktionsnedsættelse og funktionsvariation, og så handicap, og siger, funktionsnedsættelse kalder jeg det bare nu. Det er ligesom det, vi har i kroppene. Det er det, der er vores diagnoser. Altså, det er CP, eller at man ikke kan se, eller at man har muskelsvind eller sådan noget. Og så siger de, handicap, det er ligesom noget, der først opstår, når en med en funktionsnedsættelse møder samfundsbarrierer. Altså møder trapper, eller møder besvær med at få lov til at få en kompensationsordning som BPA'en, eller møder fordomme, negative blikke, negative idéer om, hvad man må og kan og skal med handicap. Og det er der, handicappet opstår. Altså handicapgørelse, kunne man også kalde det.
Det synes jeg er meget interessant, fordi det er jo også noget, som jeg har... Jeg har også tænkt over det ret meget, det her med, hvornår er det, ens handicap opstår. Og jeg har også lyttet på dig sige det, du siger nu, nogle gange. Og allerede før jeg hørte dig sige det, men der var nogle andre, der sagde det. Så det, der ligesom nogle gange skuer i mine ører omkring det, det er jo, at sådan, en ting er, at det er samfundet, der ligesom udefra gør os handicappede. Lad os bruge det ord. Men der er jo også noget inde i mig, som gør, at jeg er ked af eller har en sorg over, at der er nogle ting, jeg ikke kan. Også selvom at der vil være ramper over det hele, og jeg vil kunne alt muligt, og det hele, altså jeg vil være fuldstændig fysisk og socialt kompenseret for de ting, jeg kan i samfundet, så vil der måske stadigvæk være noget inde i mig, som var en sorg over ikke at være normal kroppet. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg.
Og hvor er der overhovedet plads til den individuelle følelse ja. i den sociale model.
Jamen, det er, meget, det er jo en virkelig relevant kritik af den sociale model, og jeg tænker også, at, ja. At Sigrid, du har læst masser af disability studies gennem din tid også.
Det er altså noget, jeg har, det er i hvert fald ja. Noget, jeg har tænkt over, når jeg har stødt på den ja. Sociale model, fordi jeg synes, den er interessant.
Jamen, helt sikkert. Og det er jo også det, den sociale model er blevet kritiseret helt ja. Meget for, ikke?
Ja.
Altså, af, både af den medicinske model, men også senere, altså den medicinske model spørger, jamen, er der overhovedet plads til kroppen og smerte og sådan noget ja. I den sociale model? Glemmer ja. Man ikke, altså tror man bare, man kan fjerne handicap ved at netop installere trapper og give kompensationsordninger?
Præcis.
Altså, ja. Så på den måde kan man sige, at den sociale model er blevet skabt af nogle vrede marxister i England, som gik på gaden og sagde, det er fandme ikke os, der er handicappet i vores Nej. Kropslige essens. Vi bliver handicap gjort af det her utilgængelige samfund og fordomsfulde samfund. Og i det, så havde de jo sådan en meget sådan ovenfra ned sådan rettighedsperspektiv på, hvordan man kan løse handicapproblematikker. Og det, der også senere blevet udfordret og sagt, jamen, hvor bliver mennesket ligesom af i det her? Altså, kan man bare reformere sig ud af handicap?
Kan du bare bygge nogle ramper og sørge for, at der er god akustik, og så køre det hele, ikke?
Ja. Altså jeg synes, den sociale model er interessant på den måde, eller er vigtig, fordi at den er sådan så underbelyst i en Klart. Dansk kontekst. Altså, at jo, vi glemmer lidt nogle gange, at handicap, når vi snakker om de handicappede, at handicap altså ikke bare refererer til en bestemt diagnose eller en bestemt krop, men at det også refererer til et bestemt samfund, der... Nu snakkede du med Emil Falster, hørte jeg det.
En af de tidligere afsnit.
Et tidligere afsnit om ableisme, ikke? Altså at vi har bygget hele vores samfund omkring en idé om, at mennesket kan gå og er kropskapabelt og er produktivt. Og det ligesom skaber nogle helt konkrete, meget, meget ubehagelige, irriterende barriere i hverdagen.
Helt sikkert.
Så på den måde synes jeg, at den sociale model er virkelig vigtigt, at vi begynder at kunne tænke lidt mere i den og kunne bruge den. Men altså, man kan sige, der er også nogen, der har sådan udfordret den lidt med at sige, jamen både i den medicinske model og i den sociale model, der er handicap jo noget, man vil tage ud af verden.
Ja.
Altså der enten via medicinske interventioner, altså fjerne handicap via træning, eller ved at nærmest skære det væk, ikke? Ud af verden.
Ja.
Eller via sociale interventioner, ved at lægge en rampe, sådan, så var handicap forsvundet.
Ja, så behøver vi ikke tænke på det. Ja, det var rart, så behøver vi andre ikke at blive usikre.
Ja, ja. Nemlig.
Ja.
Hvor der er hele den sådan, det vi også snakkede om, vi måske skulle tale om i dag, altså crip-teori, som
ja, præcis.
Siger, hvad med handicap også bare en del af os, og en måde at være menneske på, der bringer værdi til verden.
Og det synes jeg nemlig også, du har nogle ret fine perspektiver på, så kan du ikke prøve at udfolde det lidt i forhold til at sige, fordi det kan jo også lyde ret provokerende for nogen i virkeligheden, det der med at sige, må mit handicap ikke bare have lov til at være her? Må jeg ikke bare have lov til at være det? Er det noget, vi skal gemme væk? Er det noget, jeg må være stolt af i virkeligheden?
Jeg tror i virkeligheden, jeg tænkte på vej herhen, da jeg var på vej med toget, at jeg var selv en lille gymnasie, nok ikke en gymnasieelev, måske en universitetsstuderende, da det var, jeg stødt på CRIP-perspektiver, som var et program, som du, Sigrid, lavede sammen med Jacob Nussel.
Ja, det er rigtigt.
Som faktisk var et program om det her CRIP-teori.
Ja, sådan nogle små videoer, vi sådan, lavede.
Og det var noget af det, der tror jeg pustede lidt til mig i forhold til sådan... Fordi I udfordrede i den lille podcast, eller den lille
video. Det var bare sådan nogle små videoer på YouTube. Ja.
Altså grundlæggende ved, hvad man kunne
meget
forstå tiagtigt. Med handicap.
Ja.
og også sådan stillet spørgsmålstegn ved, om netop om er handicap altid noget, der skal tages ud af verden? Og hvordan kan man også se på handicap som noget, der bringer værdi til verden? Altså også en identitetsmarkør på linje med alle mulige andre måder at være menneske på, som har sin berettigelse, og som skal omfavnes for det, det er, og ikke at man sådan altid bare skal sådan huhaje fejre handicap helt vildt, og der er mange, der så måske tit misforstår den her teori med at være sådan lidt lalleglad. Men netop, at CRIP, det kommer jo af det meget nedsættende begreb crippling, som nogen har reclaimet i USA og sagt, okay, så tager vi cripple, altså CRIP-navnet tilbage, og så gør vi det ligesom til vores eget og omfortolker det. Og så er vi ligesom, så fejrer vi handicap, altså vi laver crip parades og sådan noget, crip parader, altså lidt ligesom priden, ikke?
Jo, altså LGBT plus miljøet gør, og har taget ordet bøsse til sig, for eksempel, som en
nemlig, noget positivt. Og queer, altså queer betyder jo oprindeligt og et mærkeligt udenfor, sådan, okay, så er vi det.
Ja.
Nu laver vi vores eget fællesskab herover, og så fejrer vi det, at vi er mærkelige og udenfor. Og så bliver det jo lige pludselig en insider-status, ikke?
Jo, jo.
Og man kan sige, det, ja, det er nemlig lidt det samme her. Altså at, og også den der, det du også taler om, at det stolte, altså det er der mange, der sådan også tror jeg stejler lidt over, sådan skal jeg så nu gå og være stolt af mit handicap, og det tror jeg på mange måder også selv, jeg kan genkende. Jeg har jo også selv cerebral parese, det tror jeg ikke lige, jeg fik sagt. Men, sådan, men det er jo ikke, fordi jeg går og er stolt på nogen som helst måde, men alligevel så ligger der et eller andet styrkende i at være stolt som modstykke til at være skamfuld, og som modstykke til at være uafklaret og ikke vide, hvem man er, hvem man må være. Mm. Altså, så der ligger et eller andet i at finde fællesskab omkring det at have handicap, og sige, det må gerne være her. Og vi ved, at vi er, som vi er, og det ikke skulle behøves at være anderledes. Og, og vi skaber nogle styrkende og kraftfulde fællesskaber omkring handicap, som ellers altid bliver italesat som en passiv identitetsform. Ikke?
Og noget dårligt.
Og en sygdomlig gjort, og noget dårligt.
Og noget, der forkert. Er sorgfuldt også.
Ja. Altså. Og det er sorgfuldt, og det tror jeg også, crypt-teori på mange måder vil sådan sige.
Ja.
Men så lad os omfavne sorgen sammen, og være i den sammen i det mindste. Eller?
Ja, fordi det var mit næste spørgsmål. Hvad siger crypt-teorien i forhold til at have de her sameksisterende følelser, som jo både er en stolthed, men også en sorg over, at der er virkelig mange ting, jeg ikke har kunnet, og der er mange barrierer, jeg har mødt. Jeg har også mødt nogle dumme mennesker på min vej, der har sagt nogle dårlige ting til mig, og alle de her ting. Hvad vil dit bud være på, hvordan man ligesom omfavner de her sameksisterende følelser?
Jamen, jeg tror på den måde nemlig ikke, at crip-fællesskaber, man kan sige, det er jo både en teori, men det kan også være en identitet. Altså, der er mange, der tager det på sig og siger, hedder sådan noget, crip on wheels og sådan noget, på Instagram, og crip queen og sådan noget.
Ja, det har jeg godt lagt mærke til også.
Ja, at det kan være også et sted at samles og sige, jeg identificerer mig sådan her, gør du også? Okay, så er vi begge to kritiske over for, hvordan det er, vi er blevet mødt, og hvordan vi bliver mødt.
Mm.
Og det kan vi mødes om. Det er jo en eller anden form for sorg, man kan mødes om. Ikke?
Ja,
altså at være kritisk overfor. Ja. Og udvikle kritik imod. Ja. Men samtidig en dyb anerkendelse af, at den eksklusion og den måde, man bliver forstået på, og den sorg eksisterer alle steder. Både inde i en selv, men også i mødet med omverdenen. Og, men i et eller andet omfang tror jeg, at det er noget helt andet at have den sorg sammen med nogle andre, som også tænker, der er noget, der kan være noget. Jeg kan huske, der var en gang, der sagde til mig, hvilket måske er sådan lidt, men han sagde, ja, min mor siger, at jeg er blevet så vred, efter jeg begyndte at hænge ud med jer andre.
ja.
Og hvor han sagde, men jeg mener jo egentlig ikke, at vrede er noget dårligt. Altså, det er jo bare sådan, på en eller anden måde, jeg er jo også blevet fyldt med energi og fået lyst til at udfordre nogle af de ting, der ellers har sat mig en så sorgfuld og alene og undermineret position i mange andre henseender.
Ja.
Så på en eller anden måde, altså i det der med at fejre noget og at tage handicap på sig på nogle nye måder og udvikle kritik, ligger der jo også muligheden for at sørge lidt sammen, ikke?
Og, jo, at sige, det her er noget lort, men tænk, vi kan det her sammen. Jamen, jeg forstår, hvad du siger.
Ja, tænker jeg.
Fordi det, som jeg også har tænkt over, når jeg også før har hørt dig snakke om det her med at finde fællesskaber og positive, altså sådan positive fællesskaber sammen, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at da jeg var ung og barn, og mine forældre så kom og sagde, har du ikke lyst til at komme på den her sommerlejr, for der har de alle sammen et handicap ligesom dig, og så kan I bare hygge jer sammen alle sammen. Så havde jeg bare en instinktiv modstand på det. Men det var fordi, jeg følte, at det var et eksklusionsfællesskab mere, end det var et opbyggeligt, et selvvalgt, sejt fællesskab, i mangel på bedre ord i virkeligheden. Er vi på vej der? Nu, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg vil med det her, men jeg synes bare, der er noget interessant i, at det var bare det, jeg havde, enormt meget modstand på.
Mm. Ja.
Som barn og som ung. Og nu, når jeg så hører dig snakke, og hører andre seje handicapforskere snakke inden for det her så bliver jeg jo sådan, jamen selvfølgelig skal vi lave nogle fællesskaber, og selvfølgelig skal man have noget stolthed ind i det her på en eller anden måde. Ja. Og hvad er der sket en ændring i tiden? Er det fordi vi godt kunne fornemme allerede som børn, at vi blev ekskluderet i den måde, det blev italesat fra de voksne, eller fra fagpersoner, eller fra alle dem med normale kroppe, eller hvad?
Jamen,
jeg ved ikke, om du ikke engang kan svare på det spørgsmål, men, men jeg synes bare, det er meget interessant, ikke? Fordi,
jo, jeg er helt enig med dig også. Altså, jeg kan så godt genkende det fra mig selv også. Jeg kan huske, at min mor var sådan, hver gang spastikkerbladet var kommet, så kunne man rigtig se i hele det her kursuskatalog, og jeg var bare sådan her, mor, det skal væk. Ud af mit liv, og jeg tror nærmest, jeg sådan fik dem til at melde mig ud af foreningen, eller muligt, så kun af det, fordi det skulle bare ikke ligge på mit bord, det der. Og det, det tænker jeg jo i en eller anden omfang af en konsekvens af, hvordan jeg har lært, at handicap skal fylde i mit liv, ikke? At det var noget, der skal tages ud af verden. Noget andet, jeg også tænkte, var, at jeg kan huske, at jeg godt nok smed det der blad væk, som min mor havde lagt foran mig, og med de der kursuskatalog og sådan noget. Men jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle drømme om natten, om hvad jeg ville gøre, hvis jeg var til det.
Okay.
Altså sådan noget, så sad vi i sådan en rund kreds, og så ville jeg fortælle, hvem jeg var, og hvad jeg lavede, og hvordan jeg havde CP, og hvordan jeg kunne nogle ting. Og sådan altså, jeg havde ligesom sådan nogle fantasier om, hvis jeg rent faktisk tog afsted.
Ja.
Og at jeg var sådan nysgerrig på det, kan jeg huske.
Ja, så der var noget underbevidst, der alligevel var sådan lidt... Jamen det,
Det er jo lidt sjovt, ikke? At der var måske sådan lidt en longing, eller en lyst til det fællesskab.
Klart.
Men bare, det var bare så undertrykt på en eller anden måde i mig, fordi jeg var så vant til, at det var ligesom noget, der ikke skulle have lov til at fylde. Altså, ikke? Og jeg havde så mange strategier, der handlede om at netop tage det ud af mit liv.
Men tror du, det er fordi, at der er mange af os, der også, altså, som du siger, er vokset op med sådan en, men det er den dårlige side af dig, og så føle, at man bliver tvunget ind i noget fællesskab, der ligesom dyrker den, og
dårlige side.
Nu ser jeg citationstegn, dårlige side.
Ja,
er det som på en eller anden måde har givet os sådan en internaliseret, når jeg siger internaliseret, så bliver det sådan
en indre handicap-had.
Præcis, som vi på en eller anden måde har lært.
Ja, det tror jeg.
Og for at vende tilbage til det, du har lavet, og din forskning og sådan noget, kan du se en strømning i, at det her vil ændre sig?
Altså både og, fordi jeg har kigget på, er, at jeg har lavet alle de her interviews, og så lavet det der skriveskole sammen med Kasper Erik og sådan noget. Og det, jeg synes, jeg ser, er både, at den der sådan... Og netop også det, mit PhD-projekt handler om, hvordan man navigerer mellem de her meget forskellige modsatrettede forståelser af handicap. Altså både de her sådan handicap-undertrykkende forståelser, hvor handicap er noget negativt, der skal tages ud af verden, men også de her sådan lidt sociale, lidt politiske handicap-forståelser. Og så er der nogen, der har de her lidt crip-teoretiske handicap-forståelser, som prøver at udøve modstand mod de andre, ikke? Eller mod særligt den medicinske forståelse, der ligesom vil skære handicap væk. Så jeg ser helt klart nogle strømninger, men også at de lever ligesom, altså mange af strømningerne lever modsatrettet, men begge to i individet selv på en måde.
Yeah.
Altså hvis det giver mening, at det er lidt sådan en indre, for mange sådan lidt indre modsætning på en måde, at man har det hele i sig, ikke? At man både forsøger at undertrykke handicap lidt og forsøger at sige, det fylder ikke noget, og den klarer jeg, og det lad os gøre sådan, så vi ligesom kan få det her til at fylde mindst muligt, fordi det vil være det bedste for os alle sammen og for mig og sådan noget. Og så samtidig fylder den der lyst måske også til at tale om handicap på nogle nye måder i stort set alle dem, jeg har snakket med. Ikke?
Præcis.
Altså en trang til at gøre op med noget, en trang til at skabe lidt, sådan forstyrre lidt den der meget fastlåste negative idé om handicap.
Det synes jeg også er noget af det, der er interessant i det. Altså, som jeg også får ud af, når jeg både har læst det, du har skrevet, og vi har snakket sammen, den der forstyrrelse er enormt interessant.
Og jeg tror bare, det starter jo med, altså, det, nu for mig startede det måske med at høre jeres crip-perspektiver på YouTube, ikke?
Jo.
Og så mødte jeg jer på folkemøder, og så lige pludselig havde jeg nogen at snakke med det her om på nogle nye måder.
Ja.
Og for andre kan det måske starte nogle andre steder, så det er jo også det der med at have en lille krog, man kan sådan, sætte sig fast på, og så sådan, okay, nu udvikler jeg lidt på den måde at tænke på.
Ja.
Altså, der er også,
men måske er det dybest set jo også derfor, vi laver det her afsnit i dag. Altså, det er jo for ligesom at, altså, for at brede det ud og sige, men det her er også en måde, du kan du kan se på det på, ikke?
Jamen, og det er det, jeg tror, der er en, der er i hvert fald en, der hedder en forsker, der hedder Sachs, som beskriver de her handicapforståelser som sådan nogle mental maps. Okay. Altså sådan mentale mapper, eller hvad hedder det, kort altså, ja. Sådan man ligesom, så hvad for nogle mental maps vi ligesom har, det er jo også det sprog, vi får for at forstå os selv i verden, og for andre at forstå handicap. Så jeg tror også, det her med at snakke om den sociale model, og om crip-teori og sådan noget, handler også om at få nogle nye begreber. Altså sådan, så man ligesom, så lige pludselig kan der være, så kan der udvikle sig nogle sådan, hvad siger man, sådan nogle trægrene, eller hvad hedder det?
Ja, det kan, ja nogle forgreninger.
Det kan ligesom forgrene sig fra det begreb, sådan, okay, det begreb giver måske ikke helt mening for mig, men jeg kan da godt se, at noget af det herover kunne give mening. Og så kan man begynde at måske tale med nogle af sine venner om det, og så kan man måske få nogle andre slags samtaler, end hvad man ville have fået, hvis man ikke havde de her begreber.
Ja, lige præcis.
Så på den måde for mig er det heller ikke sådan, at der er noget, der er sådan 100% rigtigt eller 100% forkert. Det er mere det der med at få et større ordforråd i virkeligheden for handicap, som, altså fordi jeg synes, i det danske sprog, så har vi mest ord for handicap som sådan en individuel defekt.
Ja.
Altså når vi snakker handicap, er det altid sådan invalide biler og sådan noget, som om at man bliver invalid, altså af en handicapbil. Eller,
det er jo næsten omvendt, kan man sige.
Ja, præcis. Ja. Altså så det er ligesom meget sådan et sprog, der er forankret i den negative handicapforståelse. Og det jeg godt kunne tænke mig med at snakke om de her ting, som vi gør nu, er udbredet et sprog, der formår noget andet.
Ja. Ja, og et eller andet sted, så starter det vel jo også, altså det starter vel hos fagpersoner, det starter vel hos forældre, det starter jo, altså
et eller andet sted. Jeg ved det ikke engang, fordi at det meste af handicaphistorien er jo blevet drevet af mennesker med handicap selv.
Ja, det kan du selvfølgelig have ret i.
Egentlig, ikke? Når man kigger på det man, altså så lige det kommer på en måde nedefra også nogle af de her forandringer, ikke?
Helt sikkert.
Og også den sociale model var også mennesker med handicap, der gik på gaden, og jeg snakkede lige med, jeg ved ikke om du kender Sarah Glerup, det gør du helt sikkert.
Ja, det gør
den anden dag, som altid har en masse gode anekdoter, og ved rigtig meget også på det her område, som fortalte om nogle kørestolsbrugere, der demonstrerer i Seoul, tror jeg det var, på metro, simpelthen satte sig ud på metroskinnerne, fordi de gerne vil kunne tage den offentlige transport.
Ja.
Altså, så det er jo mennesker med handicap, der har drevet udviklingen på mange måder i forhold til nye rettigheder, vil forstås på nye måder, opfinde nye begreber. Og så tænker jeg, at det handler om for forældre og fagpersoner og, altså at være og hjælpe til den udvikling. Og måske
og være åben over for det, måske.
Ja, og måske også selvfølgelig selv byde ind. Altså, jeg tænker, at mennesker med handicap, ligesom andre minoriteter, har brug for så mange som muligt, der har lyst til at bakke op. Og der er forældre og fagpersoner, der er nogle af de allermest værdifulde i den.
Klart.
I det spørgsmål.
Ja. Men altså, en ting er jo det her med, at så kan vi sidde her og blive enormt rørende enige om, at det her er godt og alting, og i og å, og vi har set lyset omkring alle de her ting. Men hvordan fanden får vi det ud sådan i det brede samfund? Altså alle dem, der ikke har særlig meget omgang med folk med handicap. Fordi der er jo stadigvæk, man møder jo stadigvæk folk, der sådan kigger på en med sådan nærmest tårer i øjnene og siger, nå, hvor er det, nå, hej, og altså som jo har simpelthen så lidt viden om det. Hvordan er det bare et spørgsmål om tid? Er det bare at ringe i vandet? Skal vi bare vente på, at det simpelthen kommer ud? Eller kan vi gøre noget? Kan man sidde derude og være katalysator for det som enkelt person?
Jamen det, det synes jeg også er så svært. Det er jo en kulturforandring, vi taler her, ikke? Ja. Altså vi vil jo gerne gøre noget sådan, så det kommer ud til sådan den store brede masse, at handicap ikke kun er noget, der skal tages ud af verden, ikke?
Ja, eller noget, det er synd for os omkring.
Præcis. Og også at handicap ikke bare er noget, der kan løses med medlidenhed. Altså det kan ikke løses med mindre, at folk ikke vil have mennesker med handicap som en helt almindelig aktiv og inkluderet del af befolkningen. Altså, så på den måde synes jeg på en måde, at det er helt vildt svært, og på en måde er det helt vildt let, fordi det også bare sådan accepterer, at mennesker med handicap også bare er almindelige borgere i samfundet, og også skal have lov til at være med så meget, som man nu kan, ligesom alle andre. Altså det er jo egentlig bare sådan rimelig basic, back to scratch. Yeah. Lad os lige sådan få ryddet lidt ud i alle de der gamle handicapforståelser, og alt det der med, at man har prøvet at sterilisere og gemme folk med handicap væk, institutionalisere og, og spare, og jeg ved ikke hvad, gør alt for at altså, ja, sådan, lad os investere og lad os se mennesker med handicap, ja, som andet end en underskudsforretning, og som mennesker med potentialer, og også som mennesker, der også bare har lov til at være her, hvis man ikke kan arbejde, eller man ikke kan så meget. Altså det, og det, det er også lidt en af mine pointer altid, sådan, det vil jo være til gavn for os alle sammen, fordi handicap er jo den eneste minoritet, alle til hver en tid kan blive en del af. Mm. Det er den største minoritet i verden, og det er noget, det er en helt naturlig og en helt almindelig del af et hvert samfund at have mennesker med handicap. Og det kan komme som også meget, meget tidligt. Vi støtter på handicap helt tidligt i livet, og så er der nogen, der først møder det med som årene går.
Ja.
Men vi kommer jo alle sammen til, vi har alle sammen gavn af at have et samfund, der understøtter os alle sammen, uanset hvad for en krop man har.
Præcis. Jeg læste en undersøgelse med, at man i Storbritannien anslår til, at nu er det 25% af befolkningen, som man kan definere som havende et handicap.
Ja, det er lidt.
Det er alligevel. Altså.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad den definition indebærer, og så videre. Vi har jo mange år i Danmark sagt 10%. Det tror jeg faktisk også er lavt sat i forhold til så mange ting, ikke? Altså.
Jo, det er i hvert fald. Men det er jo også det der med, sådan, i takt med, at man kan redde flere menneskeliv, og i takt med, at teknologierne gør det muligt at leve.
Ja.
Leve og have gode liv, og leve altså, lange liv med handicap. Så bliver der også bare nødt til at følge en sådan kulturel forandring med i forhold til, at man sagtens for eksempel kan være på arbejdsmarkedet og have et handicap samtidig. Man godt kan have en familie, man godt kan bo. Altså man skal have mulighed for at bo selvstændigt, eller leve det liv, man i et eller andet omfang gerne vil, med og uden handicap.
Med den kompensation, man har brug for.
Og så tror jeg også noget af det, jeg måske nogle gange savner lidt i debatten, som måske også er noget af det, Emma Holten har været med til at skubbe lidt på for, at det der med, vi bliver jo alle sammen understøttet i vores samfund.
Ja.
Der er bare noget, man ser som særlig understøttelse, og som specialiseret, og som sådan lidt specialiseret understøttelse, og noget, man skal lidt kæmpe for at få, og så er der noget, man bare ser som helt almindeligt, noget, vi ikke engang kan se. Altså fortovene, trapperne, dagsinstitutionerne, barsel, alle de der ting er jo også understøttelse, men det er bare så normaliseret, at vi ikke engang ser det som understøttelse.
Ja, ligesom at briller er et hjælpemiddel, ikke?
Ja.
Men er det igen vores gammeldags forstokkede handicapsyn, der kommer i spil der? Fordi vi på en eller anden måde skal have et område, der hedder det specialiserede socialområde, i stedet for at det bare kunne være en del af det af socialområdet i virkeligheden.
Måske, ikke? Altså i hvert fald, så synes jeg, når man taler om det, så det behøves ikke være så andet gjort. Altså det er det, man har meget travlt med at sige, det handicap, det er noget helt andet, end hvad os normale har brug for at hjælpe. Så derfor er det ekstra dyrt og ekstra uberettiget, eller nogle gange nærmest, ikke? Kan man føle. Altså, så der er et eller andet form for behov for et opgør mellem, i sådan en dem og os retorik, synes jeg.
Mm.
Ikke nødvendigvis, at så er alle bare handicappede, fordi vi har jo også brug for handicapbegrebet i forhold til at udløse rettigheder og sådan noget. Eller indløse sine rettigheder. Men jeg synes, der er et problem med, at man ligesom, at den her type hjælp bliver set som så weird og anderledes og udenfor.
Og dyrt,
ja. Altså, der synes jeg måske godt, man kunne normalisere lidt det, at ja, selvfølgelig er der nogle mennesker, der har brug for en bestemt type hjælp i forhold til nogle andre, men det er jo også bare, det er netop en ret normal del af et hvert samfund, at der findes mennesker med forskellige støttebehov og kompensationsbehov.
Ja. Og at alle mennesker oplever det på forskellige måder gennem livet.
Ja, præcis. Ja. Og det er en del af det at have et samfund, ikke? Altså, ellers så kunne vi jo bare sætte os ud i en skov hver for sig og ikke tale med hinanden. Altså, det er jo fordi, vi har aftalt, at vi har et fællesskab.
Ja.
Hvor vi støtter hinanden, og både når vi kan masser af ting, og så også når vi ikke kan.
Hvis du sådan lige sådan skulle sætte nogle ord på, hvad du selv synes, at din forskning, hvad er det vigtigste, din forskning har bidraget med?
Det er jo et stort spørgsmål.
Ja.
Jeg tror, en af de ting, jeg er okay stolt af, det kan man sige, det er, at jeg har skrevet sådan en artikel, der handler om, ja, det er også lidt stort at åbne op for måske, eller det, men den handler om lige præcis nogle af de ting, vi har talt om, at vi ofte ser det gode liv som det normale liv, og at handicap ligesom er noget, der står i vejen for det gode liv. Det har jeg skrevet en artikel om, der hedder The Tragedy of Promising Happiness Through Overcoming Disability.
Ja.
Altså at vi ofte har en idé om, at for at få det gode liv, altså happiness, så skal vi ligesom have, så er handicap ligesom noget, der lidt står i vejen for det.
Mm.
Og det at så analysere en masse forskellige mennesker, der fortæller om, hvordan de ligesom har oplevet praksiser, som handlede om at netop nedtone og at træne og få handicap på en måde, eller CP til at fylde mindre, end hvad det sådan lige umiddelbart gjorde.
Hvad kunne dit ønske være i forhold til, altså hvordan din forskning skal ud og leve?
Ja.
Hvad kunne du ønske dig komme til at ske på baggrund af det arbejde, du nu har brugt 3 år på plus?
Jeg tror måske generelt bare, at netop, at både mennesker med handicap, der har den erfaring, måske nogen, der er på vej ind i handicap-erfaringen, får et mulighed for at have et andet sprog om handicap, og og se sig selv på nye måder, se de fællesskaber, de er en del af på nye måder, måske begynde at have nogle nye samtaler om handicap, og det kan og så også forældre, altså give dem også nogle redskaber til at forstå deres børn på nye måder, og fagpersoner også, hvad er det min primære rolle er, og hvordan kan jeg hjælpe det her barn. Og jeg tror, der sker rigtig meget på det fagprofessionelle for tiden, når man snakker om alt det der med at se holistisk på sagerne og sådan noget. Ikke? Mm. Men hvordan kan vi endnu mere anerkende, at handicap har sin berettigelse i verden, og at det ikke er okay at snakke negativt om et bestemt, for eksempel barns krop, fordi det sætter sig altså i de her børn.
Ja, det gør. Ja, det gør det.
Ja.
Og også, altså, nu åbner jeg op for en helt ny ting, men noget af det, som jeg altid har tænkt meget over, det er det her med, hvordan vi er blevet betragtet som objekter i forhold til, når vi har skulle til, det har du sikkert også prøvet, til undersøgelser, til forud for den ene operation, eller den anden operation, eller
ja.
Sådan det der med, sådan, må jeg lige se på din krop, må jeg lige kigge, må jeg lige, altså,
ja.
Og så mere eller mindre tøj på, uden i øvrigt at spørge, om man må
præcis
blive set på.
Og det har altid handlet om, man kunne, hvor meget eller hvor lidt man kunne strække eller bøje et ben, og hvor meget, eller nu skal du gå her på ganglap foran os alle sammen i undertøj.
Ja, ja.
På en måde kun med blik for det, sådan, det rent motoriske og det rent fysiologiske.
Ja, ja.
Hvor at det, ligesom det er også det, jeg hører mange beskrive i de her interviews og sådan noget. Det er ligesom de primære indsatser, der har været, når det kommer til CP.
Mm.
Og der er mange, der efterspørger, sådan, hvad med min sociale liv? Hvorfor var der ikke nogen, der hjalp mig i forhold til at få skabt forståelse i klasserummet? Sådan, her er der nogle problematikker, som I andre måske ikke kender til. Hvordan kan vi ligesom være omkring det her.
Ja.
Altså ligesom få skabt rum og plads i alverdens sociale sammenhæng i forhold til at leve og være i verden med CP, ikke? I stedet for at den primære måde at intervenere på har været det kropslige og det fysiologiske.
Mm.
Det tror jeg er noget af det. Altså jeg kan også, det var en af de artikler, jeg tænkte, der skulle skrives i forbindelse med det her PhD-projekt.
Jeg synes, det er meget, meget, meget interessant. Og så bare lige her til sidst, så tænker jeg, det kunne være meget sejt, hvis vi sådan kunne, eller du kunne give et bud på, hvis man nu sidder derude og tænker, ej, det her, det vil jeg bare gerne, altså sådan, det er blevet nysgerrig på, det gider jeg godt, måske, det man kunne sige, læse noget mere om, eller høre noget mere om, eller hvordan kan jeg begynde og arbejde med mit eget hoved i forhold til at tænke mere positivt omkring mit handicap, eller hvordan kan jeg opsøge nogle opbyggelige fællesskaber, eller sådan noget. Hvad kan man, jeg ved godt, du ikke er så vild med det her med at lægge ansvaret over på den enkelte, og det er heller ikke, jeg siger heller ikke, det er den enkeltes ansvar.
Nej.
Men hvis man nu bare sidder derude og tænker, ej, jeg kunne godt tænke mig at prøve at øve mig i, og tænke, begynde at flippe min hjerne, som du siger, omkring min egen selvopfattelse i virkeligheden.
Ja.
Hvad vil du så sige, man kunne starte med at gøre?
Jeg vil sige, altså det er jo noget, man både kan gøre hver dag hele tiden, altså i alle mulige forskellige situationer, men det er jo også noget, jeg tror, man kan blive, der kan være endnu, altså der kan være rigtig rart at gøre sammen med nogle andre.
Ja.
Så måske starte samtalen med nogen, altså det kan både være dine forældre, eller nogle gode venner, både med og uden handicap.
Ja.
Min egen erfaring er måske, at folk, der selv har et handicap, først og fremmest er nogle af dem, der sådan hurtigst vil kunne tappe ind i det og forstå nogle af de her perspektiver, fordi mange af de her perspektiver lever jo i os alle sammen allerede.
Mm.
Mm. Men det kan være meget sjovt, ja, og så måske også sådan, ja, udfordre folk lidt. For eksempel hvis, ja, det tror jeg også, vi har snakket om før, altså, hvis der nu er nogen, der roser en helt vildt for at gøre et eller andet, man for eksempel synes er selv er ret almindeligt, eller det er egentlig ikke svært, så kan man jo for eksempel, i stedet for bare være sådan, nå ja, men det er også bare mig, og ja, ja, tak for det, og så underlægge sig det lidt.
Ja.
Så kunne man jo sige sådan, hvorfor spørger du egentlig, eller hvorfor siger du det egentlig på den måde? Eller jeg har faktisk, som du også nogle gange, altså, jeg har faktisk ikke haft så svært ved at tage en uddannelse, sådan, så det har faktisk været ret nemt for mig, så det er egentlig ikke et kompliment, jeg behøver at få på den måde. Mm. Altså sådan udfordrer måske lidt nogle af de der antagelser, nogle af de der lidt negative handicapforståelser, der også kan udmønte sig som sådan overdrevet hyldest eller overdrevet ros. Eller.
Så man prøver at udøve den der sådan lille bitte modstand, i stedet for bare at være smil og være taknemmelig.
Ja, sådan lidt. Det kan i hvert fald være sådan, det kan være sådan lidt noget, man... Det synes jeg i hvert fald selv, jeg kan opleve. Altså det kan jo både være mega hårdt at gå og være imod verden og udfordrer verden hele tiden. Men det kan også være sådan lidt hihi, så gjorde jeg lige det. Og så ikke nogen store øjne, den person. Der fik jeg måske lige sat gang i det her enkelte menneskes egne tanker om, hvordan man selv, hvordan man lige tænker om handicap.
Præcis,
for eksempel, ikke?
Præcis.
Altså, men...
Det kan være meget sjovt, men det er, du siger, det er også blive lidt, men man kan blive lidt træt.
Det er jo igen sådan et ekstra arbejde, som mennesker med handicap også har. Ikke? Altså både i forhold til at sige, nå ja, tusind tak, og bare underlægge sig de der. Det er jo også et ekstra arbejde at sådan gå imod, hvordan man egentlig har det. Men det er også lidt et arbejde at sådan udfordre. Men det er også bare med ens, måske ens familie. Der har måske været nogle ting, nogle måder, man altid gør det på, eller nogle ting, der altid er blevet sagt, eller sådan noget, som man måske egentlig synes er pisse irriterende. et eller andet. Ikke? Og så sige, nu gider jeg ikke længere høre på det her. Altså jeg har for eksempel selv min familie, de er sådan nogle super kropskapable, sådan hypersportige typer, hvilket også har sat sig lidt i mig på den måde, at jeg har lært alle mulige ting, som hvilket jeg da også er glad for på mange måder, men jeg kan bare huske, på et tidspunkt var vi på sådan en lille ferie, og så ville de igen have mig til at sådan udfordre mig selv helt vildt på et eller andet punkt, hvor jeg bare sådan, nu er jeg altså blevet voksen, og nu gider jeg ikke sådan ligge og køre rundt på en eller anden mountainbike og blive ved med at falde ned i rødderne, fordi det er sådan, altså nu må I lige...
Nu må du stoppe.
Nu er det lige... Nu lever jeg altså livet på en anden måde, fordi jeg har ligesom fundet ud af, hvordan det er godt.
Ja, ja.
Og det må I lige forstå nu her.
Ja.
Og det tror jeg da var sådan lidt... Jeg tror da også, vi sådan... Det blev da både lidt til en konflikt og alt muligt, fordi jeg ikke rigtig helt fik fortalt, hvad der egentlig lå bag. Altså jeg var bare sådan modstandsagtig.
Ja, ja.
Men så ligesom, når jeg fortalte, hvad det så ægte handlede om, hvilket godt kan være svært for mig at fortælle sådan noget. Altså, fordi det var så bryde med en hel logik i en familie, ikke? Om at vi alle sammen er lige meget med, og om at vi alle sammen kan
det samme
eller et eller andet, ikke?
Sådan, nej. Og det er faktisk okay, at vi ikke kan det samme. Men totalt, det giver virkelig god mening. Så det er nogle af de der små ting, man måske ikke gør, hvis man har lyst.
Man kan jo lege lidt med det.
Ja.
Men helt klart vil jeg sige, det fedeste er det, og det er jo også bare det, der er lidt... Der er jo masser af fællesskaber rundt omkring derude, og der kan man måske sådan prøve at crip dem lidt op.
Mm.
Altså ved at sige... Ja, ved at måske tage nogle af de her samtaler, hvordan vil vi egentlig gerne forstå os og snakkes om, og hvad kunne vi... tænker os var anderledes i vores samfund, og i måden, vi blev mødt på, og i måden, vi blev forstået, måske både her lokalt, på en arbejdsplads, eller i en uddannelsessammenhæng, eller i en vennegruppe, eller sådan noget. Eller internt. Så hvordan få nogle fællesskaber for at have de her snakke, tror jeg i virkeligheden, jeg synes, er noget af det vigtigste. Fordi det er svært at gøre det alene, ikke? Det kan man næsten. Det er ikke glad til at være helt alene om det, synes jeg.
Nej. Men det synes jeg er nogle gode, det var nogle gode ord at slutte af på, synes jeg, at det her, det er ikke en kamp, vi er alene om. Det er noget, vi gør sammen.
Men vi skal... Ja, og det er også måske, altså, og at kampen måske også kan være nogle gange bare sådan at relax into your disability.
Præcis.
Eller hvad kan man sige?
Altså bare
slap,
sige
ja,
det er sådan her, det er,
og
det har jeg det faktisk fint med.
Ja, altså det i sig selv er jo nærmest en modstand mod, at man hele tiden føler, at man skal netop overkomme, eller træne sig væk, eller gøre et eller andet.
Eller prøve at fjerne det, passere hele tiden. Ikke?
Præcis, passere, altså for andre til at tænke, at nå, det fylder nok ikke så meget, eller det er nok ikke så besværligt.
Ja.
Så kan der være noget frigørende i at bare være sådan, nu går jeg bare præcis, som jeg vil gå, uden at gøre mig umage, for eksempel.
Og insistere på at være lidt besværlig, for det er faktisk okay.
Ja.
Olivia, tusind tak for, at du gad at tage endnu en snak med mig, og jeg håber, at alle andre har fået lige så meget ud af det, som jeg har.
Det har også været rigtig hyggeligt.
Ja, mega meget. Tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.